Laida Biblijos slėpiniai.
Gerbė Jėzui Kristui, klausotės Marijos radijo laidos Bibliniai slėpiniai. Apie Jėzaus draugus kalba švento Jono broliai Krizostomas ir Ksaveras Vilniaus studijoje. Broliai Krizostomai, aš tau duodu žodį, kad pradėtumėm maldą kaip įprastai.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpatė, tu, kuris sakai, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ateik ir būk mūsų širdise. Siūs savo šventąją dvasę, kad padėtų mums suprasti, pažinti, mylėti tavo žodį ir mylint jį gyventi juo. Ir kaip tu sakai, kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Viešpatė, ateik ir sustiprink mūsų tikėjimą. Tu prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Amen. Taigi šiandien kalbėsime apie naujus Jėzaus draugus, apie Betanijos draugus, Mortą, Mariją ir Lozorių. Pats Lozorius yra, na, įspūdingas draugas, kadangi jis draugas kitoj mirties sienų pusėje. Apie jį kalbėsime po pertraukos. Mes pradėsime kalbėdami apie Šventąją Mortą ir Šventąją Mariją. Du tekstai kalba apie jas, viena iš Luko Evangelijos, kurį paskaitys brolis Krizostomas, ir kitas, būtent kai minima Lozoriaus mirtis, Jono 11 skyriuje. Tau žodis.
Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzui ir jo mokiniams keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpatės kojų klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė viešpatie. Tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpinės ir sieluojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta.
Galime pasakyti, kad šioje evangelijoje kalbama ypatingai apie šventąją Mortą pradžioje ir jinai turi kalbasi su Jėzumi. Marija irgi kalbasi su Jėzumi, gal tiksliau jo klausosi, bet nežinom jos žodžių, jį tylesni, kuklesni regis negu Mortą. Įdomu šioje evangelijoje, kad Jėzus pataiso Mortą, ne? Matome, kad Jėzus ne tik glosto plaukus draugams, bet ir pataiso. Tačiau Morta lieka jo draugė. Gal tai pagrindinis skirtumas tarp Jėzaus draugų ir fariziejų, kad vieni pasipiktina ir spendžia Jėzui kuo žiauresnius pastus, o kiti priima tą pastaba ir draugystė keičiasi gilėje.
Galbūt dar grįžkime prie to pataisimo. Morta, na, atrodytų, kad ji visiškai yra kaip šeimininkė, na, normaliai susirūpinusi patarnavimais, kad priimtų Jėzų į svečius.
Mhm.
Ji stepteli ir pasiskundžia viešpačiui, sakydama, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Tas patarnavimas jai tampa kažkokia rimta tokia vat, užduotėmi, užsiėmimu. Ir Morta tiek įsijaučia į tą savo vaidmenį, kaip paprastai būna, kad šeimininkės
tai
sukasi kaip koks vėjo malūnas virtuvėje, kai atvyksta svečių.
Mm.
Ir ji visas suplušusi, suprakaitavusi, na, normaliai, man atrodo, tai yra normalu, kad tai ji norėtų, kad sesuo jai pagelbėtų. Ir Labai įdomu, kad, kaip tu minėjai, Ksaverė, kad, pavyzdžiui, fariziejai, kurie turėjo irgi savo supratimą apie religiją, apie jos įstatymų laikymasi, praktikavimą ir kurie gauna iš Jėzaus pataisimų, to nepriima kaip pataisimo, tai priima kaip kažkokį tai žaidimą, už kurį reikia atkeršyti, Jėzų pamokyti.
Taip.
Tuo tarpu Morta visa tokia suplušusi, sukaitusi, gal netgi pyktelėjusi ant sesers, ji po tokio pataisimo matome, kad nepriekaištauja mokytojui. Tai yra labai įdomu. Ir čia mes matom galbūt Mortos tą tokį vat, draugystės vat, šerdį su Jėzumi. Savo rūpeščiuose tame jis turi kažkokį tai planą iškepti kalakutą, aš nežinau, ką jis kepia. Ir jie reikia pagalbos, skutant morkas, bulves, ir jis nespėja, laikas eina, ir jie ima erzintis, ir štai jis sugeba susitvardyti, sugeba tai galbūt netgi paaukoti Dievui po tokio pataisimo. Kaip manai, ar tai yra lengva šeimininkiai tokį savęs pranokimą atlikti?
Taip. Man patinka šitą istoriją, nes Mortos aprašymas yra labai gyvenimiškas, ar ne? Matome jos charakterį, jos savybės, tai atvira žmogus, jį drįsta pasitikti Jėzų, jį pakviesti paviešėti pas ją, jį veikli, svetinga. Labai įdomus tikrausiai buvo, na, įdomu draugauti su ją. Bet ir matome, kad jį norėtų, kad viskas būtų tobula tam mokytojui, kuriuo jį žavisi. Ir todėl na, labai daug daro virtuvėje. Ir mes matome, kad kažkas pasikeičia, kai jį pastebi, kad sesuo yra prie Jėzaus kojų ir jo klausosi ir atrodo, kad tai įdomu. Ir tai ne Evangelijoje, bet aš įsivaizduoju, kad tuo metu Morta pradeda nerimauti, gal trušmingiau virti savo virtuvėje, nes kaip tik ji norėtų būti kuo arčiau Jėzaus, bet ji yra pasidalyjusi iš vienos pusės savo jos planas padaryti ko geriausia viešpačiui ir iš kitos pusės na, ji norėtų būti Marijos vietoje.
Čia panašiai, kai šeima susirinkusi prie televizijos žiūri kokį nors įdomų filmą, o mama irgi norėtų pasižiūrėti, bet yra tarsi priversta ruošti pietus.
Tai va, tai va. Ir mes matome irgi jos susierzinimas prieš seserį, ar ne? Ir kaip būna, kai žmogus yra susierzinęs, jį netiesiogiai į ją kreipiasi, bet norėtų naudotis Jėzumi, kad pataisytų seserį. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Tu būk teisėjas. Išvada būtų absurdiška. Iš esmės, ji norėtų, kad jos abi būtų virtuvėje ir kad Jėzus pasiliktų vienas ir turėtų laukti, nežinau, ką darydamas, gal vartydamas žurnalus, jeigu būtų buvę žurnalų tais laikais.
Gal buvo Lozorius kažkur netuliese, neparašyta?
Apie Lozorių čia kalbama. Tai vienas iš keistų šios šeimos aspektas, apie tai daugiau kalbėsime, kai kalbėsime apie Lozorių. Kokia būtų šios evangelijos pamoka? Kodėl evangelistui atrodė svarbu papasakoti šią istoriją, perteikti šį regis nereikšmingą įvykį tikintiesiems ir kodėl papasakojame šitą istoriją nuo krikščionybės pradžios?
Man atrodo, kad vienas iš tokių pamokymų yra kalbėjimas apie tą rūpestį. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų.
Taip.
Ir jį viešpačiui sako, viešpatį, tau nerūpi. Tai mano patarnavimai, kitaip tariant. Labai įdomu, kad paprastai, kai mes esame užsidegę kažkokiais rūpešiais, turim savo planų gyvenime, kažkokių projektų, sunkiai pasiekiamų ir kuriems reikia daug pastangų, daug laiko ir kantrybės ir nervų. Ir mūsų maldos taip pat dažnai taip ir skamba kaip Mortos malda. Viešpatie, tau nerūpi, ateik man padėti, kodėl man nesiseka mano planus greitai, veiksmingai, taip kaip aš noriu įgyvendinti. Tarsi mes norim įtraukti taip pat viešpatį savo rūpesčius, į savo planus. Norim, kad ir jisai tam tikrą prasme susirgtų mūsų liga. Mūsų ta liga, tokiais, kaip čia Jėzus sako, rūpinėsi ir sielosi daugeliu dalykų.
A, taip.
Tarsi ta liga yra tas va, toks perdėtas rūpestis, ar ne? Kaip sako kitoje vietoje Evangelija, jūs rūpinatės daugeliu dalykų, ten kūno priežiūra, drabužiais, maistu, pažiūrėkit į dangaus paukščius, nei sėja, nei pjauna, bet viešpats pasirūpina jais, ir jūs mažatikiai, kodėl nepasitikit Dievo vaizdą. Tai va, manau, viena iš pamokų tai yra atrasti, kokia yra Jėzaus rūpinimos rūpesčio teologija. Ką jisai sako, kokia pamoka. Jis rodo, kad sakydamas Morto, Morto, tu rūpinės ir sielojasi daugeliu dalykų, reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiai dalį, kuri nebus iš jos atimta. Manau, Jėzus rodo, kad rūpestis, jo rūpestis kaip išganytojo, kaip mokytojo, yra tai, kad pertikti savo draugams šitą geriausiąją dalį.
Mm. Žodžiu, nesistenk užkreisti Jėzaus savo lygą, savo nesveikų rūpinimusi, bet leiskis gydomas jo. Ana, kaip Marija, kuri prie Jėzaus pakojų, ana, leidžiasi mokoma ir pasikeičia. Kitas dalykas yra dar šioje evangelijoje, tai kad Jėzus tvarko prioritetus. Ir galbūt, jeigu evangelistui atrodo svarbu perteikti šitą istoriją, tai dėl to, kad tai yra ir svarbu bažnyčiai, kad tikslas liktų mokytis iš viešpaties, būti jo akivaizdoje. Tai, nes bažnyčios gyvenime, žinoma, yra aptarnavimas, ir tas aptarnavimas nėra nesvarbus, jis net būtinas dėl kūno reikmės, bet prioritetas turi būti dėmesys pačiam Kristui. Ir ta diena Kristus pabrėžė, kad taip turi būti ir taip visada turi likti. Tokia taisyklė.
Kitaip tariant, per Mortą mes matome bažnyčią, galim save pačius atpažinti, kad tikrai mes norim duoti viešpačiu tai, ką turim geriausia savo širdyje. Ir Paulius sako, palaimingiau duoti negu gauti. Bet čia Jėzus sako, yra tokia vienas niuansas, kad kai tu duodi man viešpačiui tai, ką turi geriausio, tas davimas, jis nėra absoliutus. Kai tu duodi savo meilę, savo per tą rūpestį, per paternavimus, ar tu esi pasiruošęs išlaikyti tą širdį, kur yra pasirengusi priimti. Priimti Jėzaus atsakymą. Ne tai, kad ausies kampeliu, bet priimti kaip Marija, kuri viską palikusi, sėdi prie kojų ir geria iš to gyvenimo žodžio, kuris klinda iš Jėzaus lūpų. Kitaip tariant, Jėzus priima mūsų meilę ir kaip atsaką nori duoti be galo daug daugiau, negu kad mes duodame, negu kad mes galim duoti. Tai reiškia, yra svarbu meilėje užleisti kitam irgi vietą, kad jis galėtų man taip pat duoti, nesistengti užgošti kitą savo paternavimu, savo davimu.
Gerai, gal galime pereiti prie antro teksto, kai Jėzus aplanko Martą ir Mariją sunkiose aplinkybėse, kai Lozorius yra miręs. Mes dabar pertrauką padarysime ir pasiklausysime šios Betanijos draugų istoriją Jono evangelijoje. Klausotės Marijos radio laida Bibliniai slėpiniai, kalba šventojo broliai Krizos Tomas ir Ksaveras.
Na, o muzikinėje pertraukėlėje mes jums siūlome pasiklausyti devintinių progą, kurią neseniai šventėme, korsikiečių giesmę, prieš taip didį sakramentą. Giesmė yra 17 amžiaus ir įrašą paėmėme iš sakraliosios muzikos koncerto Vilniaus išganytojo bažnyčioje, kuris vyko šių metų gailestingumo sekmadienį.
Klausotės Marijos radio laidos Bibliniai slėpiniai apie Jėzaus draugus. Šiandien kalbame apie Betanijos draugus. Morta, Marija ir Lozorių. Kalbėjome apie Jėzaus apsilankymą pas Mortą ir Mariją prieš pertrauką. Toliau kalbėsime apie juos. Būtent tada, kai Jėzus juos aplankė mirus Lozorui. Gal galėtumėm šiek ištrauką iš tos ilgos evangelijos pasiklausyti?
Iš evangelijos pagal Joną. Buvo vienas ligonis Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Seseris nusiuntė jam Jėzui žinę: Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė: šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo, ir tik tada pasakė mokiniams: eikime vėl į Judėją. Atėjus, Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusi kapo rūsyje. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė: tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė: aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Jėzus jai tarė: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas.
Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė, taip viešpatie, aš tikiu, jog tu Mesijas Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Matote, kad šis tikėjimo išpažinimas yra įspūdingas. Šioje evangelijoje matome, kad šios seserys yra artimos, jos kartu pasikviečia Jėzų. Evangelija sako, seserys nusiuntė žinia, nežinom kuri, seserys daugiskaita. Ir jos priima Jėzų lygiai tais pačiais žodžiais, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Marija, tiek toliau, taip pat pasitiks Jėzų ir pasakys tuos pačius žodžius. Tačiau matome irgi ir jų skirtumą, ar ne, jas gerai atpažįstame. Morta išeina pasitikti Jėzų, o Marija lieka namie. Ir laukia, kol jai pasakys, mokytojas atėjo ir šaukia tave. Įdomus tas pokalbis su Morta, kaip yra anoje evangelijoje. Marija yra tylesnė, Marija daugiau drįsta kalbėti. Ji nesako tik tai, mano brolis nebūtų miręs, bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jis subtiliai ko nors prašo iš Jėzaus. Ir va, ji nesako, prašau prikelki. Matome ir taip pat tas subtilumą, tas gal druvėjimasis. Ir Jėzus neatsako iš karto, bet nori ją vesti prie didesnio tikėjimo išpažinimo. Tavo brolis prisikels. Bet šis sakinys yra dviprasmiškas dėl to, kad galbūt Kristus turi omeny prisikėlimą laikų pabaigoje, kuriuo tikėjo žydai. Ir todėl Morta atsako, žinau, kad jog jis prisikėlė paskutinę dieną mirusiems keliantis, duodama suprasti, kad jį apie kitką kalba. Ir Jėzus, toliau reikalauja tikėjimo. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nėra gaus mirties per amžius, ar tai tiki. Ir tada Morta išpažįsta tikėjimą ir jos žodžiai galioja ir mums. Kai jis sako, te viešpatie, aš tikiu, jog tu Mesijas Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį.
Ir Morta šiek tiek primena Petrą tarp mokinių, kuris imas iniciatyvos, pirmas žengia žingsnį ir jis taip pat duoda gražų tikėjimą išpažinimą Filipo Cezarėjoje.
Taip, simenam irgi jo tikėjimo išpažinimą po duonos padauginimo, kai jis sako, mes žinome, kad tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Panašiai kalba Morta. Ir charakteriai yra panašus.
Tuo tarpu Marija daugiau tokį turi bendrumą, sakyčiau, su tokiais Biblijos personažais kaip Jokūbas, kuris ten buvo daugiau namuose pasiliekantis su savo broliu, su savo mama. Aha. Arba kaip koks apaštalas Jonas, kuris toks labiau atrodo diskretiškesnis, jo mažiau matome bent jau po kryžiaus. Prieš kryžių jis savo broliu Jokūbu kartais pasako tokių dalykų, kad ima plaukai šiauštis, kaip ar nori viešpatį, kad nuleisime ugnį iš dangaus.
Taip.
O čia mes matome Mariją, kuri skirtingai nuo sesers Mortos yra, pavyzdžiui, kai ateina pas Jėzų, kuris aplanko jas būtent dėl Lozoriaus mirties, jinai puola Jėzų į kojas, verkdama. Pamatęs ją verkiančią ir kartu ateisius žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudina ir sako, kur jį palaidojote. Santykis kitoks yra. Morta jinai nepuola po kojų, jinai neverkšlena. Neskaičiau, bet Jono Evangelijos pradžioje sakoma, kad Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė viešpatį kvepalais ir nušluosti plaukais jo kojas. Mes apie ją kalbėjom praeitą kartą.
Taip. Galima pasakyti, kad gal Morta yra stipresnė ir todėl Jėzus gali ją kalbinti, privesti prie tikėjimo išpažinimo. O jos santykis su Marija yra šiek tiek kitoks. Atrodo, kad Marija yra arčiau jo širdies ir todėl susigraudina, kai jis ją mato verkiančią. Kai Jėzus priejo prie kapo, pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusių žydų verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė, kur jį palaidojote. Jie atsakė, viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Ir iš to žinome, kaip Jėzus jį mylėjo. Žydai tai pastebi, jie ėmė kalbėti štai kaip jis jį mylėjo. Gal kalbėkime apie jį, kas yra tas Lozorius, apie kurį žinome, kad Jėzus jį mylėjo stipriai, tačiau jo nematome ištarančio nežodžio. Iki šio įvykio apie jį nebuvo kalbėta Evangelijoje ir toliau jį matysime vaišėse Betanijoje po šių įvykių.
Gal jisai buvo kurčias arba nebilys?
Nežinom. Nežinom, bet tai Žano Vanies arko įkūrėjo interpretacija, jis pastebė, kad kai apie jį kalbama, Evangelija prasideda tais žodžiais, buvo vienas ligonis. Tas žodis lotiniškai, astenes, reiškia, kad bejėgis žmogus sergantis arba su negala. Ir todėl jis klausia, na, gali būt, kad tas žmogus buvo neįgalus ir tai paaiškintų, kodėl kalbama apie mortos namus, o ne apie Lozoriaus namus. Tais laikais būtų buvę na, normaliau kalbėti, kad pagrindinis personažas būtų vyras, o šiuose namuose atrodo pagrindiniai personažai yra seserys. Tai va, ir va, jis pastebė, tos seserys neištekėjusios gyvena su juo, kaip kartais būna seserys, kurios pasilieka su sergančių ar neįgalių šeimos narių.
Kitam bebūtų, Jėzus, sako evangelistas, mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. Ir stebėjom, kad ta meilė skirtingai pasireiškia tiek Mortos atžvilgių, tiek sesers. Ir būtų įdomu sužinoti, kaip ta meilė draugystė tokia vat, tarp Jėzaus ir Lozoriaus pasireiškia. Kuo jinai ta draugystė yra ypatinga. Kodėl čia daugiausiai tas tekstas, kur kalba apie Lozorių šventajame rašte, kalba apie jo mirtį ir jo prikelimą. Ar draugystė gali eiti iki to, kad leis kitam numirti, patirti tą kančią, nusileisti į tą sielos pragarą, ten, kur galima giliausiai nusileisti tas juodžiausias gelmes, kad paskui duot draugui patirti tą prisikelimo saldumą, džiaugsmą. Ar Jėzus išlieka draugu, tikras draugas, žinodamas, kad Lozorius sunkiai serga, jis dar pasilieka kelias dienas ir tik tada išeina. Kai ateina į Betaniją, sužino, kad jisai jau yra, Lozorius jau yra miręs. Jisai žinojo. Ar tikras draugas būtų tai leidęs. Pavyzdžiui, žydai taip ir sako. Argi tas, kuris atvėrė neregių akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Kodėl Jėzus leidžia savo draugams patirti kančią ligą?
Šis klausimas veda prie ir šio įvykio Betanijoje prasmės. Iš tiesų ne taip lengva buvo Jėzui ateiti į Betaniją dėl politinės įtampos, dėl jo, nes tuo metu žmonės labai bijojo, kad kažkas atsitiks. Mes matome Evangelijos pradžioje, šios įskyriaus pradžioje, mokiniai sako Jėzui, kad pavojinga ten eiti.
Jono 11 skyrius, 8 eilutė.
8 eilutė. Rabi, ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini. Ir matome, kad nebereikau, bijojo ten eiti. Kartu su Jėzumi, šventasis Tomas pasakys ir tada eikime ir mes numirti su juo, pranta pavojaus dydį. Kai Jėzus prikelia Lozorių, jis žinoma rodo daug meilės, bet ir tuo pat metu patraukia dėmesį į jį būtent pavojingų laikų. Aš cituoju iš Žano Vanies knygos į Jėzaus slėpinį, puslapis 163, kaip tik komentuojant patį prisikėlimą. Galiu įsivaizduoti, kaip Marijos skruostais ėmė riedėti ašaros, kaip džiaugsmas užliejo jos širdį. O jie pati nebežinojo, ar bėgti apkabinti brolį, ar su meile ir garbinimu apkabinti Jėzaus kojas. Ja apgaubė pagarbą ir ramybį. ko gero tarė savo, neįsivaizdavau, kad jis taip mus myli. Ar jis suvokia, kad šis meilės veiksmas priartins jų mirtį? Ir taip ir buvo. Matome, ką tik pasakojus Lozoriaus išėjimą iš kapo, evangelistas kalbės apie sąmokslą prieš Jėzų. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, kad ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime. Ir žinome, Kajafo išvada geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visą tautą žūtų. Dėl valstybės reikalo bus nuspręsta nužudyti Jėzų.
Dar kas yra keista, tai kad žydai įteikė dėl Lozoriaus, nes jį pamatė.
Taip.
Ir įteikėjo Jėzų atsitraukdami nuo fariziejų, nuo aukštųjų kunigų. Ir kaip prašo evangelistas Jonas 12 skyriuje, 10 eilutėje, aukštieji kunigai dabar nusprendė nužudyti ir Lozorių, nes daugybė žydų per jį atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų. Tai reiškia, Jėzaus gestas, asmelės gestas, už jo slypi tiek jo pasmerkimas, tiek to paties bičiulio Lozoriaus nuteisimas.
Tai primena kitą Lozorių, palyginimo Lozorių, ar ne, Luko evangelijoje, 16 skyriuje. Palyginime apie turtuolį ir Lozorių ir vargšą Lozorių, ar ne? Šitai pasibaigia palyginimas, turtuolis atsiranda pragare, ar ne? Ir kreipiasi į Abraomą, prašo pagalbos ir kad bent jo Abraomas eitų į jo tėvo namus ir įspėtų 5 brolius. O Abraomas atsiliepė, jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. O anas atsakė, ne tėve Abraomai, bet jei kas iš numirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų.
Marijos radijo klausytojams primename, kad jūs klausotės laidos Biblijos slėpiniai ir Švento Jono broliai kalba apie Betanijos bičiulius Mortą, Mariją ir Lozorių. Esame Vilniaus studijoje. Taigi, ar tas Lozorius, apie kurį ką tik skaitė, yra tas pats, kaip ir Betanijos Lozorius?
Tai tik istorijos personažas, Jėzaus išgalvotas palyginimas. Bet dėl išvadų, dėl to, kad to žmogaus prisikėlimas iš tiesų neatverčia bet kokio žmogaus, bet gali būti net užkietėjimo priežastys. Ir taip ir matome Jono evangelijoje, 12 skyriuje šiek tiek toliau, kai Jėzus ir Betanijos draugai šventė Lozoriaus prikelimą. Daug žydų sužinojo jį tenai esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozoriaus, kurį jis prikelė iš numirusių. Aukštieji kunigai dabar nusprendė nužudyti ir Lozorių, nes daugybė žydų per jį atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų.
Galbūt galima baigiant sakyti, kad Jėzaus bičiulių gyvenimas yra labai susijęs su Jėzaus gyvenimu. Ir kad ta meilė tarsi padaro iš draugų gyvenimo tarsi pranašystę apie paties Jėzaus gyvenimą ir atvirkščiai. Jėzaus gyvenimas atsispindi, pasikartojo bičiulių gyvenime. Tas pavyzdys yra būtent ypatingai matomas Lozoriaus gyvenime. Patiria kančią, mirtį ir vis dėlto yra Jėzus prikeliamas. Kaip ir Jėzus, kad patiria kančią, atmetimą, kryžių yra prisikelia iš numirusių.
Lozoriaus prikelimas taip pat gali turėti ir na, dvasinę prasme. Galima šioje istorijoje matyti ir mūsų dvasinę mirtį. Tai reiškia, kad kai kažkas iš dvasinio gyvenimo mirė mumise, reakcijos gali būti panašios. Jėzus nori aplankyti tą vietą, kur palaidojome savo numirelį. Ir mes bijome to atėjimo, sakome, ne, jau dvokia. Ir neleisime jam jo gailestingumui paliesti tą mirties vietą mumise. Ir galima ir pastebėti bendradarbiavimą. Tuo metu Jėzus nepadarė, nors galėjo, kad Lozorius būtų atrištas pat pradžių ir išeitų šlovingas iš kapo, bet jis buvo, surištas. Ir galima jį įsivaizduoti, stengiantis išeiti iš kapo, ne surasti išėjimą ne pagal nesiremant savo akimis, bet savo klausą dėl to, kad jis turėjo ir drobulę ant galvos. Tai panašus į tikėjimo bendradarbiavimą. Tikėdami atsiliepiame į Jėzaus balsą. Matome irgi, kaip broliškos meilės įvaizdį Jėzus prašo, kad kiti, kurie bijojo to numirėlio smarvės, prieitų ir jį atryštų, jam padėtų atrasti tą laisvę. Taip pat broliška meilė reikalauja drąsos veiksmo iš kiekvieno iš mūsų, žinant, kad Jėzus tikrai veikia, išgydo to žmogaus širdį ir su tuo bendradarbiauju.
Taigi matome, kad Jėzaus draugai, ir galbūt tuo galim pabaigti šitą laidą, ir taip pat metų ciklą, Biblijos slėpinių ciklą apie Jėzaus draugus, sakydami, jog Jėzaus draugai yra skirti ne mirčiai, o prisikėlimui, arba kitaip tariant, kad Jėzaus meilė, Jėzaus draugystė, bent jau iš jo pusės, nusileidžia iki jo bičiulių tos nuriausios gyvenimo dalies, iki tų sunkiausių momentų, iki juodžiausios netgi mirties patirties ir jų neapleidžia. Ir kad jų širdis pripildo tos vilties, kad gyvybė yra stipresnė už mirtį, kad meilė yra stipresnė už mirtį ir kad jis Jėzus prisikėlimas ir gyvenimas. Ir kad mums yra svarbu išsaugoti šitą glaudų ryšį su juo, tą geriausią dalį, kurią išsirinko Marija. Tai va, mes tuo ir baigsime šitą laidą prieš baigdami maldą. Linkime jums gražios vasaros, būkite Jėzaus draugai.
Randėjau Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasos, amen. Viešpatie, pamatyti, kad kaip susidraugavai su žmonėmis, su vargšiais, su nusidėjėliais, yra neišsemiamas džiaugsmo šaltinis. Iš tų biblinių draugysčių pavyzdžių norime semtis įkvėpimo, kad pastiprintume ryšį su tavimi. Tau ne vien tarnautum, kaip iškiliam svečiui, bet skirtume geriausią dalį asmeniniam bendravimui su tavimi. Ačiū, kad savo draugystę gražini mus vienus kitiems. Padėk atraišoti vieni kitus atnaujintą brolišką meilę. Amen.
Girdėjote laidą Biblijos slėpiniai.